Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за цю можливість зібратися на вивчення Твого Слова. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Як ми вже говорили з вами, псалми діляться на декілька розділів. Починаючи 42-м і кінчаючи 72-м, ці псалми складають розділ виходу. Як і в кінці виходу ми побачили Божий народ в чужій землі, який страждає далеко від землі обітованої, під п'ятою диктатора. Ви чуєте їхній стогін, і як батіг наглядача падає на них. Вони перебувають у великому горі, яке не тільки не зменшується, а й навпаки збільшується. І ось плач і стогін Ізраїля почутий, і Господь вступається за свій страждаючий народ. Він робить це згідно з завітом, який він уклав з Авраамом, Ісааком і Яковом. І Господь виводить їх з єгипетського полону. Наприклад, в перших семи псалмах цього розділу відображуються умови, в яких знаходилися ізраїльтяни на початку книги «Вихід». Але ці псалми не стосуються минулого. Вони вказують на майбутнє і відкривають переживання залишку Ізраїля певного часу. Ми побачимо, що вибраний Божий народ буде вигнаний з Єрусалиму, віддалений від святого місця і позбавлений спільності з Єговою. Він нагадує становище, в якому він перебував, будучи в Єгипті. У перших двох розділах псалмів «Буття» і «Виходу» спостерігається цікавий контраст щодо імен Бога. У першій групі псалмів ім'я Єгова зустрічається 272 рази, тоді як ім'я Єлогім – тільки 15 разів. У другій групі псалмів у «Виході» ім'я Єлогім зустрічається 164 рази, а ім'я Єгова – лише 30 разів. Що це означає? Ці два особистих імені Божих мають різне значення. Єлогім говорить про повноту божественної могутності, а ім'я Єгова включає в себе спасіння. Єгова – це той, хто охороняє Ізраїля. Ми знаходимо, що Давид не написав так багато псалмів у цьому розділі, як він це зробив у попередньому. Він написав 19 псалмів, а 7 були написані синами Кореєвими, які належали до родини левітів. Усі псалми цього розділу є пророчою картиною Ізраїля в останні дні. У 42-му та 44-му псалмах зображуються діти Ізраїля в Єгипті з фараоновою владою над ними. Псалом 43-й нагадує Антихриста і плач Ізраїля від ворожого гніту. Перед нашими очима постає народ, який волає з плачем до Бога звільнити його. І звільнення приходить. Псалом 45-й – це найвизначніший псалом, тому що він вказує на Господа Ісуса, який прийде царювати на землю. Важливо Божому народу розуміти, що основне і фундаментальне тлумачення цих псалмів стосується ізраїльського народу. Вони вказують на майбутнє в час лиха, прозваного «великою скорботою». Отже, нам потрібно бути обережними, коли ми беремо вірш з одного псалмів і ставимо запитання, як цей вірш можна застосувати для нас. Ми можемо застосувати багато псалмів до наших сьогоденних потреб. Діти Божі, які перебувають в скорботі, можуть знайти справжню утіху і задоволення в них. Але ми ніколи не повинні забувати, що псалми в першу чергу мають відношення до народу Ізраїля. Я думаю, це жахливо вилучати Ізраїль з плану і цілі Божої щодо майбутнього. І, на жаль, багато людей так роблять. Це подібно до того, коли виписати якусь частину з Божого Слова, говорячи, «Так, я вірю, що Писання богонатхненне, те, яке стосується мене, але якщо згідно з загальною думкою воно стосується інших людей, то я не цікавлюся ним, і це не є Словом Божим». Таке міркування є дуже небезпечним. Давайте запам'ятаємо, що коли псалмоспівець говорить щось про Ізраїль, він не відносить це до всього народу ізраїльського, тому що весь народ не входить в його поле зору. Ми бачимо цю відмінність в слові «церква». Чи являє собою церква список імен людей, незважаючи на деномінацію? Я так не думаю. Церква є тіло, яке складається з віруючих, що прийняли Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ви не станете членом істинної церкви, приєднавшись до видимої церкви і маючи ваше ім'я записаним в церковному списку або через хрещення, будучи немовлям. Тільки особисте слідування за Христом може зробити вас членом істинної церкви. Ми завжди повинні бачити різницю між організаційною церквою і тією, яка називається невидимою церквою. Залишок народу ізраїльського не є цілою нацією, як і всі члени організаційної церкви не складають невидиму церкву або ж організм, тіло віруючих. Отже, це віруючий залишок Ізраїлю, який ми розглядатимемо у книзі псалмів, розділ «Вихід». 42-й псалом показує майбутнє страждання благочестивого залишку Ізраїля в період великої скорботи. Коли Ізраїль був в землі єгипетській, вихід 12-й розділ, Бог спершу врятував їх кров'ю. Кров'ю пасхального ягняти були окроплені дверні косяки будинків, в яких жили ті, хто вірував в Бога. Вночі ангел смерті проходив повз будинки, і там, де була кров, ніхто не помирав. Це було спасіння через кров. Другий випадок врятування був на Червоному морі. І там спасіння було явлене через могутність. Епіграфом цього псалму є такі слова. «Повчальний псалом для синів Корея». Ви пригадуєте, що Корей був лідером повстання під час подорожі Ізраїля в пустині. Бог покарав його, тому що він повстав проти влади Мойсея і Аарона, але синів його пощадив. Бог зробив так, що сини його не загинули під час Божого суду, а продовжували своє служіння перед Богом. Вони є авторами чудових псалмів, які розпочинають другий розділ «Вихід». Так, це дає нам пророчу картину періоду великої скорботи. Отож, читаємо перших два вірші із 42-го псалму. «Як олень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя прагне до Бога, живого Бога, коли ж піду і з'явлюся перед лицем Бога». Перш ніж звертатися до Єгипту, я хочу ці слова віднести до майбутнього. Тому що буде час, коли ізраїльтяни будуть знову відірвані від своєї землі. Є декілька чудових тлумачів, які вірять, що теперішні перебування євреїв в землі ізраїльській знову можуть бути розпорошені, знову можуть бути відірвані від своєї землі і, можливо, навіть в наші дні. Багаточисельний залишок сьогодні знаходиться в землі обітованій. Нині в Ізраїлі є дві групи. Перша група – це ортодоксальні євреї, які очікують свого Месію, сподіваючись, що він прийде і відбудує храм. Друга група не має нічого спільного з релігією, вони стверджують, що нова ера почалася. Вони мають справу з Єгиптом, арабами і Організацією Об'єднаних Націй. Благочестивий залишок Ізраїлю, Божий народ, має прагнення до Бога, як істинний Божий народ в усі віки. Вони зображають Давида. Я думаю, Давид легко промовив ці слова, сховавшись в печері, поглядаючи на долину. Він міг чути переслідувачів, гавкіт собак, а через декілька хвилин шелест в кущах. Люди Давида охороняли його. Біля відкритої печери маленький струмок. І незабаром з'являється олень спіною в роті, з намиленими боками, й занурює свою голову у воду, і з задоволенням п'є холодну воду. Він зупиняється на мить, прислуховується, і знову припадає до води, втамовуючи справу. Отже, псалмоспівець міг сказати: «Як олень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже». Чи не таку ж спрагу Бога відчували і ви? Є люди, які вважають, що коли вони будуть виконувати 10 заповідей, вони будуть прихильні Богові. Мій друже, людина відчужена від Бога. Вона потребує більше, ніж 10 заповідей. Заповіді вказують нам на те, що ми грішники і знаходимося в стані повстанців проти Бога. У нас немає ні бажання, ні здібності бути з Богом. Отже, нам потрібно народитися знову, стати членом Божої сім'ї, тоді й ми можемо сказати віршем Писання й усім серцем своїм оці слова: «Як олень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже». Такий стан буде особливо значущим для залишку Ізраїля, але це значуще і для багатьох дітей Божих сьогодні. Далі читаємо: «Сльоза стала для мене поживою вдень і вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як і в давні часи біля цегельних печей у Єгипті, так само буде великий плач і в майбутньому. Під час великої скорботи глужуватимуть. Де твій Бог? Коли прийде Месія?» 5-й вірш 42-го псалму. «Чого сумує душа моя і тривожиться? Надійся на Бога, бо я ще буду прославляти Його, мого Спасителя, за Його спасіння». Він докоряє собі за смуток і підбадьорює себе довіряти Богові. Далі читаємо 6-й та 7-й вірші. «Боже мій, душа моя пригноблена в мені, тому-то згадав я про Тебе з країни Йордану й Гермону, і з гори Міцар. Безодня кличе до безодні під гурки Твоїх водоспадів, усі вали Твої й хвилі Твої перейшли надо мною». Це нагадує мову Йони, коли він молився: «Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповів він мені, і знутра Шеолу кричав я, і почув ти мій голос». Йона 2:3. Йоні довелося побувати в щелепах смерті. Під час великої скорботи Ізраїль гадатиме, що це час повних руйнацій, але Бог визволить їх. Читаємо 8-й та 9-й вірші. «У день Господь виявляє свою милість, уночі ж Його пісня зі мною, молитва до Бога мого життя. Скажу Богу, скелі моїй, чому ти забув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворога?» Ви відчували щось подібне? Я впевнений, що багато кому з нас цей стогін відомий. «Чого сумуєш, душе моя? Чого непокоїшся? Май надію на Бога, тому що я буду ще прославляти Його, Спасителя мого і Бога мого». У час розпачу він навертається до Бога. І залишок Ізраїлю у час відчаю теж навернеться до Бога. Допомога буде не з сходу, не з заходу, ні з півночі і не з півдня. Моя допомога приходить від Господа, Творця неба і землі. Псалом 43 тісно пов'язаний з Псалмом 42. Благочестива решта Ізраїлю кличе до Бога діяти в їх інтересах. Читаємо перший вірш 43-го псалму. «Суди мене, Боже, і розсуди моє значення проти народу недоброго. Від чоловіка лукавого і злого визволи мене». Це мова решти Ізраїля. Будучи обманщиком, Антихрист укладе завіт з цими людьми і затим порушить його всередині сімки. Коли це станеться, вони заволають: «Визволи нас від цієї оманливої і несправедливої людини». Я не знаю, чи ви молилися коли-небудь такою молитвою, але я молився. «О Боже, нехай не повстане диктатор цей з моєї країни, адже й така небезпека існує сьогодні. Нам необхідно просити Господа визволити нас від оманливої і несправедливої людини». Читаємо третій вірш. «Пошли Твоє світло і Твою правду, нехай вони ведуть мене». «Пошли Твоє світло і Твою правду». Про що молиться псалмоспівець? Ісус сказав: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя». Він також сказав: «Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Слова Ісуса Христа, нашого Господа, не справили належного враження на слухачів, тому що якби вони пізнали, що Він є світлом і істиною, вони прийняли б Його як Месію, який прийшов визволити їх. Читаємо далі. «Нехай вони приведуть мене до Твоєї святої гори, до місця перебування Твого». Він хоче повернутися до Єрусалиму. Він прагне служити в храмі, навернувшись до Бога. «Чого сумуєш, душе моя? Чого хвилюєшся? Надійся на Бога. Я знову буду прославляти Його, Спасителя мого і Бога мого». Ці мотиви будуть почуті, і довгожданний Месія повернеться. Того часу сповниться пророцтво Єзекіїля: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце м'ясне, і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом». Приступаючи до наступного 44-го псалму, ми бачимо, що й він написаний синами Корея і є псалмом повчання і напучення. Хоча неможливо визначити історичні умови в Ізраїлі, про які говориться у цій молитві, ми застосуємо тут пророче тлумачення. Це буде кінцевим переживанням вірної решти Ізраїля перед поверненням Месії, щоб визволити їх. Читаємо перший вірш 44-го псалму. «Боже, ми вухами своїми чули, наші батьки нам розповідали, велике діло Ти вчинив у часи їхні, в часи дальні». Те ж саме говорив Гедеон: «О, пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі Його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи: ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Мідіяна». У тяжкі дні, коли ось-ось гряде Боже визволення знову, Ізраїль звернеться до Господа за допомогою. Бог втручався в історію до цього, і Він зробить це знову. Другий вірш. «Рукою своєю Ти вигнав народи, а їх оселив, знищив покоління, а їх розмножив». Цей вислів стосується часів Мойсея і Ісуса Навіна. Бог виселив мешканців Ханаана за їх великі гріхи і заселив цю землю своїм вибраним народом. «Бо не мечем своїм вони придбали землю, і не їх сила спасла їх, а Твоя рука, Твоя сила і світло лиця Твого, бо Ти прихильно ставився до них». Господь Бог дав дітям Ізраїлю землю. Вони не захопили її своєю власною силою або ж розумом. Для нас, віруючих, вираз «Твоя рука» має інше значення. Майже 2000 років тому могутня рука Божа простягнулася до нас з Голгофського Христа, щоб спасти нас. Тепер прислухаємося до зойку, який виходить з самого серця. Читаємо четвертий вірш 44-го псалму. «Ти сам цар мій, о Боже, звелиш про спасіння Якова». Сподіваюся, ви розумієте, що Яків – це чоловік, тобто той Яків, який став родоначальником народу ізраїльського. Коли в псалмах говориться «ти сам цар мій», то мається на увазі цар Ізраїля. Наш Господь Ісус є царем Ізраїля, і Він повернеться визволити свій стражденний народ. Звичайно, це стосується і нас. Але давайте триматися правильної перспективи, і псалми матимуть для нас ще більше значення. Ми продовжимо вивчення цієї книги псалмів в наших наступних радіопередачах. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.